Vi skal nu høre om de 100-årige pacifistiske fredsorganisationer, Kvindefredsligaen og alle mere krig. Det er en optagelse fra den 23. april 2022 på Fredsministeriums stort anlagte 10-års jubilæumsarrangement under formanden Hasse Schneidermans ledelse.
Nå, så er det altså fredsbevægelsen selv, hvis I kigger på det, så er det faktisk nu Kvindernes Internationale Liga, og bagefter er det mere krig beton. Ida, Ida har det. Kvindernes Internationale Liga.
Det er ikke lige det nemmeste at komme efter de to herrer der. Jeg er hverken fredsforsker eller noget som helst andet forsker. Jeg er kantet i billedkunst. Og så har jeg arbejdet i fredsbevægelsen, siden jeg blev født. Min mor var en af de gave kvinder i Kvindefredsligaen i Fredsvennernes Hjælpearbejde, og hun var med til at lave mellemfolkelige samvirke. Så jeg fødte ind i det og flaskede op med det. Og jeg lige vil sige, at lige meget har det hjulpet. men lidt har det der. Vi er en både pacifistisk og feministisk forening, som i over 100 år har prøvet at få verden til at forstå, at krig er menneskeskabt og ikke en uafvendelig naturkatastrofe. Vi arbejder med nedrustning, fred, miljø, økosociale forhold og ligestilling, og vi arbejder ud fra et kvindesyn. Og det vil sige, at hvad vi end arbejder med, så stiller vi spørgsmålet, hvilken indvirkning vil det her have på kvinders liv? Og vi arbejder på tre planer. Vi arbejder direkte med kvinder. Internationalt, det betyder det, at vi under og efter enhver konflikt eller krig forsøger at få kvinder med ved forhandlingsbordet. Få dem med ordentligt på lige plan med mændene. Ikke bare som nogle pyntefigurer, der skal legalisere, at kvinderne er med. Vi bringer kvinder fra forskellige krigsramte områder sammen, så de kan udveksle erfaringer og kan støtte hinanden. Og vi påtaler både her og internationalt, hver gang der sker overgreb på piger og kvinder. Vi styrker kvinderne i deres arbejde der, hvor de er ude i verden. Det var det direkte arbejde. Så er der det politiske. Vi har det, der hedder consultative status med en lang række FN-bodies. Men der, hvor vi gør det mest, det er ved Menneskerettighedskommissionen og i Sikkerhedsrådet. Vi har praktikanter, der følger forhandlingerne begge steder. Og vi er efterhånden internationalt blevet en vidensbank, som både politikere og andre organisationer trækker på. Og det, vi har fået ud af det politiske arbejde, det er, at vi faktisk i år 2000 fik en resolution igennem FN's Sikkerhedsråd nummer 1325, som handler om kvinder, fred og sikkerhed i kris- og konfliktområder, og som Danmark faktisk var det første land i verden, der både vedtog og implementerede i 2005. Så arbejder vi også oplysende, og det siger sig selv, det er konferencer, det er ved at skrive, og det er foredrag osv. Kvindefredsligaen opstod på grund af det chok, der var, at en hel verden blev sat i brand, fordi nogle mænd ikke kunne blive enige. Og hver gang der siden har været krige og konflikter, eller skelsættende ting, som kunne true os, faren for atomkrig, faren for vores miljø, så kommer folk op af stolene, bevidstheden vågner, interessen for at gøre noget og gøre noget ved det, da nye foreninger, det opstår. Og hver gang har vi i fredsbevægelsen troet, at nu var det der for alvor. Nu har folk forstået det. Forstået, at det er vores liv, det handler om. Og hvis vi for alvor vil det, og er mange nok, så kan vi godt. Også uanset hvad du siger, Jan. Vi skal i hvert fald prøve. Og nu er krigen der så. Putins grusomme krig er ikke bare rykket ind i vores stuer, men også ind i vores bevidsthed. For den foregår i et land, hvis kultur vi forstår, den er pludselig blevet vedkommende. Og det paradoxale og det uhyggelige, det er, at krigen i Ukraine kan blive et momentum for os her i fredsbevægelsen til at løfte arbejdet for freden ud af denne lukkede kreds og ud i offentligheden. Jeg tror på, at vi kan bruge dette momentum til at få en bredere forståelse for, at det at arbejde for en fredelig løsning af konflikter ikke kun er nogle få lalleglade utopisters drøm, men at det faktisk er noget, vi alle kan og bør være med til at få til at lykkes. Jeg tror på, at hvis vi kan få alle aspekter af krigens uhyrligheder frem, sætte dem i et samfundsperspektiv, begribeliggøre det indlysende, at hvis du opruster, så er det ikke for fred. Hvis vi kan få en debat i gang på et plan, hvor vi ikke kun tager følelsesmæssig stilling eller afstand, som når vi sidder foran fjernsynet og ser på grusomhederne, som journalisterne ovenikøbet advarer imod. At vi ikke bare ser, men rent faktisk prøver at indse, hvad det er, der sker, og også stille spørgsmålet, hvorfor, så tror jeg, det kan være en begyndelse. Vi må bruge det her momentum, denne grusomme begivenhed, men ikke som vi hidtil har gjort. Vi er nødt til at finde en ny vej. Jeg tror, at vi måske i stedet for at dosere og oplyse, skal vi måske også, men vi har gjort det, og min forening siden 1915, uden at det rent faktisk har båret ret stor frugt. Vi er nødt til at begynde at stille spørgsmål. Da jeg skulle skrive det her, så havde jeg Hasses ord i nakken. Han sagde det, han siger, når du stopper at sige noget, så skal du ikke snakke om historien. Du skal snakke ud i fremtiden. Du skal snakke i løsninger. Ikke også, Hasse?
Jo.
Og det vil jeg da lave et lille beskeden forsøg på. Det er jo svært. Min far, han sagde altid, når jeg sad og svedte over matematikopgaver, som jeg ved Gud ikke forstod en hudende fis af. Jamen Ida, lad os nu prøve at finde ned til det, du forstår. Og så bygger vi på det. Og måske er det det, vi skal. Nedbryde det store kompleks, som krig og fred er. Nedbryde det, til vi når ned til det, vi alle sammen genkender. Og det, vi alle sammen forstår. Hvad er grundelementet, både i hverdagen og i krig? Det kunne være volden, både den fysiske, den psykiske og den verbale. Når vi ser på verden i dag, så er den på alle plan mere voldelig, end den nogensinde har været. Og vi må spørge, og her kommer jeg til at tænke på Johan Galtung, ligesom du gjorde, Isabel. Han er god at trække frem. Han siger, at volden udfolder sig på tre niveauer. Der er den direkte vold, som begås med hensigt, som krig, voldtægt, forfølgelse, både fysisk og psykisk. Så er der den strukturelle vold, som egentlig ikke er med hensigt, men som bliver en konsekvens af det samfund, vi lever i. Fordi den går ud og skaber vold ude i verden. Vi er med til at skabe sult og nød med den måde, vi lever på. Det er de riges prioriteringer, marginaliseringen af befolkningsgrupper, både i vores eget samfund og ude i verden. Det er ledelsesformer. Det er den måde, vi lever på, som skaber strukturel vold. Og så er der den kulturelle vold, som legitimerer, at vi deltager i både direkte og strukturelt hold. Vi tror, vi er et udvalgt folk. Andre tror, de er et forfulgt folk. Og vi tror, begge parter, at det legitimerer os til at begå vold. Den vold, den findes inden for familier. Alle kulturelle normer, som vi slår hinanden i hovedet med. Bare den måde, vi behandler vores flygtninge på, nu hvor de ukrainske flygtninge er kommet, som bliver behandlet på en helt anderledes måde end de andre flygtninge. Fordi dem forstår vi. Deres kultur forstår vi. Dem vi ikke forstår, behøver vi ikke at tage os af. Jeg har lige oplevet oppe i Sjælsmark, ja, tak. At situationen for vores gamle flygtninge, om jeg så må sige, er blevet forbedret, fordi de ukrainske er kommet. Det er grotesk. Pludselig kan de køre gratis med de offentlige midler, og pludselig så må de opholde sig i kantinen. Det må være en meget bitter fornemmelse for flygtningene, for vores gamle flygtninge. Men tilbage til Galtung. Han siger, at når vi arbejder med så alvorlige konflikter som krig, så er vi nødt til at forholde os til alle tre former for vold. Ikke blot på det personlige plan, men også der, hvor det vedrører organisationsstrukturen og samfundsforhold. Og jeg tilføjer, ikke nødvendigvis på samme tid. Når jeg snakker fredsarbejde med mine bekendte og venner og familie, så siger de med hovedet let på skrå, hvor er det godt, du gør det. Det er så vigtigt. Tak skal du have. Og det er jo ikke fordi, de ikke mener det, men det bliver der. Og det de siger, det er, jamen det er jo så stort og komplekst, og vi har jo slet ikke den viden, du har. Så derfor så tror jeg, at nu har vi momentumet for at bryde det ned til der, hvor vi har en fælles forståelse, nemlig vold. Og det skal vi bruge. Tak.
Grunden til, at jeg står her, det er faktisk fordi, at jeg for mange, mange år siden, da jeg var pensionist, så dannede jeg en lille gruppe på Djursland, der hed Djursfred. Og så lavede vi et lille møde, og der mødte jeg Tom, som var formand. Og så fik han mig skravet med til forskellige ting, og egentlig aldrig med Krigs Hovedbestyrelse. Og så tog han mig med ud på Godtbogsvej, hvor jeg mødte de mennesker, som var med at skabe Fredsministerium. Så tag godt imod min lærermester, Tom Vilmar Poulmann, så nu vil fortælle lidt om, hvordan aldrig mere krig ser på situationen. Tom.
Jeg er aktiv i aldrig mere krig. En forening, der ligesom finder fredsligaen omkring 100 år på banen. Men vi har desværre endnu ikke nået målet om at få stoppet alt krig. Så vi fortsætter lidt endnu. Lige for tiden, hvor der er krig i verden igen, så får vi faktisk et nyt medlem hver eneste dag. Og det har jeg også hørt fra andre, at det har en vis mobiliserende effekt, at man godt kan se, hvad det er, vi snakker om, når vi siger aldrig mere krig. Mit udspil her, det er mit eget. Jeg har nok foreningen bag mig i det meste, men ikke nødvendigvis det hele. I AMK kommer vi med forskellige baggrunde, men vi er fælles om det pacifistiske grundlag. Fordi vi står jo som nok bekendt for aktiv krigsmodstand og klar pacifisme. Det giver besvær, for mange tror pacifisme er det samme som passivitet. Eller bruger kun ordet pacifist som afslutning på sætningen, nu er jeg jo ikke. En træt formulering, der også bruges for andre ubekvemme holdninger. Og vi er pacifister. Der er ikke noget med nu og jeg ikke, og relativerer det hele. Vi er sgu bare pacifisterne. Og det gør alting meget nemmere, fordi at når man sådan skal sidde og kigge på storpolitikken, det er at overveje, hvem man nu skal holde med. Det skal vi ikke. Vi er imod våbenbrug, uanset hvem der har dem i hænderne. Det gør det helt lidt nemmere og mere overskueligt. Det er så desværre heller ikke en velkommen holdning nogen steder i øjeblikket, hvor den danske befolkning på ganske få uger skiftede fra en generel fredsommelighed til pludselig at blive radikaliseret og udvikle en voldsparathed. Det er noget, som både forskere bør studere. Nu lyder budskabet enstemmigt, at alle må opruste, for dialog møder ikke mod despoter. Modigheden er vældig stor blandt de krigsløste i Danmark, som dog kunne støtte kunderne til kampen, mens det alene er Ukraines befolkning, der konkret skal slå unge russere ihjel eller være krigsoffer. Da det store slag stod om hovedstaden i Ukraine, blev der atter op på flere våben, både herhjemme og fra Ukraines regering. Og det er fuldt forståeligt, selvom det jo er ufatteligt for os skrivebordsgeneraler at sætte os ind i, hvad det betyder, når det rent faktisk er bomber, der rammer din by og slår dine naboer ihjel. Det er, jeg fatter det ikke, hvordan man kan gennemleve det. Jeg ved så også, at det er sket så mange steder, og folk kommer sgu ud af det igen og lever videre og får et godt liv ud af det alligevel bagefter. De mennesker er utrolig robuste, og det er altså også noget, vi skal læne os op af at være glade ved. At vi kan godt bringe en verden videre, selvom den har været løbende snavs. Men at få Putin til at stoppe bombningerne, det er dog fuldt muligt. Med stærk hjælp udefra, og det kunne politikerne have valgt. Hvis USA's præsident selv var landet i Kiev, ville Ruslands bomber være stoppet omgående. Ruslands regering har intet imod at bombe ukrainere, men risikoen ville alligevel blive for høj, hvis selveste Joe Biden sad på mål midt i byen. Det er et princip, der er udbredt på lavere niveau, hvor initiativer som Peace Brigades, de har indsat ubevæbnede livvagter til fredsaktivister, humanitære projekter og fagforeningsfolk. Ideen er den samme, som også tidligere kunne beskytte de områder, hvor FN sendte sine baretklædte soldater ud. Deres bløde hatte, i stedet for hjelme, var et klart signal. Og med én ting var at dræbe lokale folk, men drabet på sådan udenlandske hjælpere kunne skabe for stor ballade. Aktuelt så kunne lignende græsrodsvagter nok ikke give en tilsvarende god nok beskyttelse i en så voldsom af kaotisk krig, som Ukraine har det i øjeblikket. Men en stor flok europæiske politikere til topmødet i Ukraine ville ved deres blotte tilstedeværelse kunne stoppe bombningerne. Og en våbenhvile er et nødvendigt skridt for at troværdige fredsforhandlinger komme i gang. Hermed fik jeg så lige stoppet krigen i Ukraine. Og så går vi videre til næste punkt, der hedder fredsbevægelsens fremtid. Teknisk set så er det jo fint at få vores ideale trykprøve, som det sker lige nu. Vi kan dog hurtigt blive enige om, at det ikke kun er NATO, men også fredsbevægelserne generelt, der ikke lige står helt klart med en klog løsning. Gode uafhængige forskere har heldigvis fremlagt deres bud, men det er sjældent lige den slags tanker for en velvillig nok behandling i medierne og af politikerne. Jeg har nyt at høre de gode bidrag her i dag, og løbende at følge med i, hvad der tænkes i fredelige forskerkredse rundt om i resten af verden. Det virker som om, at der er noget mere åbenhed i militærkredse over for nytænkning, end der er blandt politikerne. Det er da en af de vigtige opgaver, som fredsministeriet har forsøgt sig med, at række ud til de relevante politikere og prøve at få dem forklaret, at der findes andre muligheder end at kaste bomber mod bomber. Lige nu er det vigtigere end nogensinde, selvom krigens meningsløshed burde stå mere og mere klar. Ikke kun gennem Ukraines lidelser, men også gennem den perlerække af militære nederlag, som har præget Danmarks militære eventyr i udlandet. Aktuelt med flugten hjem fra Afghanistan og de lige så uigennemtænkte piratjagter. Politikernes fejlslagne beslutninger lader på ingen måde til at være sivet ind, som de tunge lærestreger, de burde have været. Den samlede danske fredsbevægelse bør blive langt bedre til at dokumentere problemerne ved den danske krigsdeltagelse. Jeg savner for eksempel et bredt argumentationskatalog, ikke baseret på lidt for flotte slagord, men med så gode kilder bag, at det bliver forbandet svært at afvise. Jeg vil som eksempel, og helt uden bluse, pege på et enkelt af mine egne projekter, nemlig min liste over Folketingets krigsbeslutninger. Den oversigt var der ikke andre, der havde lavet. Så den er ofte blevet brugt som kilde. Også er de lidt mere officielle, som for eksempel Center for War Studies, Institut for Strategi og Forsvarsakademiet. Men den er fortsat bare mit eget hobbyprojekt, og der savner jeg, at fredsbevægelsen finder fælles kraft til at hjælpe hinanden til mere troværdig dokumentation. Min lille forening aldrig mere krig bliver aldrig Danmarks største, og det er heller ikke målet. Derfor har vi altid arbejdet sammen med andre om konkrete projekter, og prøvet at præge disse i en endnu mere fredelig retning. En af ANK's medlemmer ringede i sidste uge og spurgte til, hvordan det var, hvorfor der var så mange forskellige fredsbevægelser. For hvis der nu kun havde været en, så ville den jo have været meget større og have meget, meget mere gennemslagskraft. Sådan kunne man jo også sige om de politiske partier. Jeg ser ikke en mulig fremtid med én stor fredsbevægelse. For eksempel, nogle af dem, der er imod dansk deltagelse i angrebskrige, synes samtidig, at for at kunne præge de andre lande i EU positivt, så bør forsvarsforbeholdet afskaffes. Og det er jo den bredde, vi er nødt til at række ud i, at folk opfører sig på rigtig mange forskellige måder og tænker meget, meget forskelligt. Udover den der tanke om at forene alle fredsbevægelser til én, den har jeg ikke set virke, men det har specifikke kampagner i tidens løb. De har sikret effektivt, og de har virket effektivt, fordi de kun var rettet for ét meget, meget konkret mål. Og i 80'erne, hvor vi var imod atomraketter, og der viste målingerne også, at befolkningen var med. Der var et stort flertal. Der var faktisk flertal hele vejen igennem 1980'erne. Hver eneste år, da vi samtlige valg til Folketinget, der var der et flertal blandt de partier, der var imod opstillingen af atomraketter. I samtlige år. Men det helt flotte, det var bredden af modstanden på det tidspunkt. Den var sådan, at for samme flertal imod atomraketter, de kunne man også finde blandt dem, der var NATO's tilhængere. Der var meget muligt, at de var medlem af NATO, men de var sgu imod de der raketter. Hvis en fredsbevægelse skal kunne ændre noget på permanent, så må den nå så bredt ud, som vi kunne dengang. Og selv borgerlige politikere som Uffe Ellemann Jensen kunne støtte nogle af fodnoterne mod NATO's atompolitik. For det gjorde Uffe Ellemann faktisk i 1980'erne, selvom han har svært ved at indrømme det i dag. På længere sigt må også i Danmark samles og trækkes på de globale erfaringer med meget mere fredelige løsninger, så mediernes krigsprofeter kan få effektivt modspil. Så ja tak til at genopbygge en dansk fredsforskning. I dag mindes der alt for lidt om de fredelige omvæltninger, der væltede Østblokkens betonkaserner. Nogen husker det dog, ikke mindst i Litauen, hvor Litauens forsvarsministerium løbende udgiver en manual med titlen Kamp uden våben, ABC i civil modstand. Litauens manual rummer blandt meget andet små 200 hovedtips til effektiv kamp uden våben, sammen med ikkevoldsforskerens Jean Sharp. Det var da et projekt, som burde have officielt støtte fra Danmark. For Litauens forsvar er opbygget med hjælp fra danske officerer. Og modsat så kunne vores danske forsvar lære af det, og ligesom Litauen afholde omfattende kurser for befolkningen i aktiv ikkevold og civil ulydighed. Aldrig mere krig, vil jeg meget gerne hjælpe dem i gang. Det her eksempel fra Litauen, det kan læses i nyeste nummer af Aldrig mere krigs lille blad. Der desværre ikke ligger til uddelingen her, fordi vi har lidt problemer med trykkeriet. Men det kan læses på foreningens hjemmeside, samt på min egen, som hedder fred.dk. Men det har virkelig været enormt hyggeligt at møde alle jer i dag. Der er rigtig mange ansigter, jeg kender, og jeg har så mødt nogen, jeg ikke troede, jeg kendte, som jeg så opdagede, nu kendte jeg dem alligevel, eller kan møde helt nye ansigter, så jeg er glad for at møde og lære at kende. Og jeg bliver bliver imponeret hver gang, jeg ser sådan en flok her, over alle de der gode kræfter, som så mange frivillige lægger for fred. Fordi Men altså, selvom I er gode at have her, så er fredsbevægelsen nødt til at nå meget længere ud. Og bredere ud, og ikke kun, som det alt for ofte sker, under røde faner. Så har vi sgu ikke mennesker nok til at ændre noget. Åbenheden til at række bredt ud, har fredsministeriet været god til. Og nu skal vi snart igen til folkemødet på Bornholm og gøre det samme. Hvor det netop er muligt at få kontakt til godt folk og politikere fra hele spektret. Jeg havde tidligere pænt succes derovre i jeg fandt et kristent telt. Og så spurgte jeg til om deres respekt for liv, som jo egentlig drejede sig om abortmodstand. Jeg spurgte, om det ikke skulle udstrækkes, det også drejede sig om krigsmodstand. Og jeg blev overrasket godt modtaget, at det var bare sådan en konstruktiv snak, jeg fik med dem. I år har vi i regi af Fredsministeriet banket på hos en lang række relevante samarbejdspartnere, og jeg er indbudt til et panel hos dem, der hedder Folk og Sikkerhed. De er jo ligesom også andre end folkelig organisation med interesse for militæret. De er nok lidt gladere for våbenbrug, end vi er. Men deres panel, der skal vi alligevel snakke om overskriften En verden uden våben. Det skal sgu nok blive interessant, ikke mindst i det her nuværende politiske klima. Så jeg ser rigeligt med opgaver for fredsbevægelsen foran os, og håber på langt flere og bredere samarbejdspartnere, for at vi kan overkomme bare nogle få af vores ønsker sammen og få det hele gennemført. Jeg har også god optimisme for vores muligheder, for ligesom folkeafstemningen slog om på et splitsekund til et fornyet og enøjet oprustningscirkus, så kan og vil den slå om igen, når det øjeblikkelige krigshysteri har lagt sig. Tak for ordet.
Hermed slut på optagelsen af oplægene af Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Tom Poulmann fra Aldrig Mere Krig. Man kan også høre indslagene som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også er tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere informationer og links, og man kan kommentere, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser på Flygtninge og Fred, eller høre nogle af de over 1000 udsendelser, der allerede ligger der.